بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام hörmətli tamaşaçılar hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük sizin bizə ünvanladığınız şəri sualları bu verilişdə cavablandırırıq. Baxmayaraq ki bizim əməkdaşlarımız elə WhatsApp vasitəsilə yerindəcə bu sualların cavabını sizə verib. Amma siz yenə də öz suallarınızı bizə göndərin. Sizin suallarınız bizim üçün dəyərlidir, əhəmiyyətlidir, səmərəlidir. Sizin suallarınızdan biz istifadə edib yeni proqramlar, rəngarəng proqramlar hazırlayıb və tamaşaçılarımıza xidmət göstəririk. Birinci sual bundan ibarətdir ki, namazın hissələrində də cüman və ehtimala əməl etmək lazımdırmı? Mən bu sualı bir miqdar açıqlamaq məcburiyyətindəyəm, bir miqdar bu sual qapalıdır. Baxın, namazda şək bəhsi vardır. Əgər bir şəxs namazın rəkətlərində şək edir, bilmirəm, iki rəkət qılıram hazırda, yoxud üçüncü rəkətdəyəm, dördüncü rəkətdəyəm, yaxud üçüncü rəkətdəyəm, bunların özünün hökmü var. Amma bir hökm hamısından öncədir ki, namazın rəkətlərində şək getdikdə əvvəl fikirləş. Məsələn, 3 və 4 arasında mən şək gedirəm. Birinci vəzifəmiz fikirləşməkdir. Əgər yəqin etsəm ki, 3-dür, 3 qılacaq. 4-dür, 4 qılacaq. Əgər yəqin etməsəm, buyururlar, cümana əməl et, ehtimala əməl et. Ehtimal verirəm ki, bir 70% 3-dür. Həmin cüman höccətdir, həmin cümana əməl et və 3 hesabla bir rəkətdə artıq qıl. Bir də var, mən şək gedirəm ki, səcdənin birini etmişəm, ikincisini də etmişəm, yoxsa yox. Rükunu bilmirəm, qiyamdayam, rüku etmişəm, yoxsa yox. Namazın hissələrində olan şəkdir bu. Tamaşaçımız yaxud bizə sual ünvanlayan şəxs soruşur ki, namazın bu hissələrində də şəkdə biz cümana əməl edək. Məsələn, mən bilmirəm, rükunu etmişəm, yaxud etməmişəm. Amma 70-80% ehtimal verirəm ki, rüku edib, rüku etmiş olan burada. Rəkətlərdə dedik ki, ehtimala və cümana əməl edilir. Sual budur ki, burada da mı cümana əməl edək? Cavab budur, xeyr. Burada, əgər həmin hissəni etmişəm, etməmişəm, yəqinə çatmasam, etməmiş kimi götürəcəyəm. Şək gedirəm ki, rüku etmişəm, etməmişəm, bir yerə çatdıra bilməsəm, cuman da etsəm belə, o cumanı əməl etməyəcəyəm və rükunu etməmiş kimi özümü sayıb yenidən rüku edəcəyəm. Və yaxud iki səcdə yerinə yetirmişəm ya yox, və ya bir səcdə yerinə yetirmişəm ya yox, qiraəti demişəm ya yox, təsbihat ərbəni demişəm ya yox, bunu deməmiş və yerinə yetirməmiş kimi hesablamalıyıq. Bəs cuman yalnız namazın rəkətlərinə xassıdır, nəinki namazın hissələrinə. Sual verirlər ki, meyit namazında, 5-ci təkbirdə bir dua olunur ki, duanın məzmunu belədir. İlahi, mən bu adamdan yaxşılıqdan başqa bir şeyi görməmişəm. Bəzən biz həqiqətən o şəxsin pisliyini və günahkar olduğunu bilirik. Bizim bu cümlələri deməyimiz nə qədər doğrudur? Bu sual müştəhidlərə də verilibdir və müştəhidlər bunun cavabını veribdir. Ki, baxmayaraq ki, qabağımızda olan cənazə dünyadan 70 mərhum günahkar olubdur, amma Allah təbarək və teala tövsiyə edir ki, o günahkarın barəsində belə bir sözü deyək. Və bu sözü deməklə Allah təbarək və teala inşallah onun günahlarından azaldır, bəlkə də günahlarından keçir. Hədislərdə vardır ki, biz insan dünyadan getdikdən sonra deyək ki, biz bundan həmişə yaxşılıq görmüşük, həmişə heç vaxt pisliyi görməmişik və biz 5-ci təkbirdə əqidəmiz var və müştəhidlər də fətva verirlər ki, bu söz deyilsin, hətta o şəxs günahkar olsa belə. Sual verirlər ki, məscidin bağının meyvələrindən istifadə etməyin hökmü nədir? Bu sual da adətən buradan qaynaqlanır ki, bəzi məscidlərin həyətləri, həyətyanı sahəsi vardır, həyətləri genişdir və bağda salıblar, gilasdan, cavalıdan, alçadan, şaftalı və s. varıdır. Baxın, əgər bu bağı salanlar, baxaq, əgər o bağı, necə deyərlər, bir növ vəqf edibdirsə, ola bilər bağ salsın, vəqf etsin, vəqf edibdirsə, baxaq görək, vaqif vəqf edən hansı şəkildə vəqf edib. Ola bilsin ki, yeməyə izin verməsin, ola bilsin yeməyə izin versin. Amma xeyr, söhbət budur ki, vəqf də edilməyib. Bir miqdar normal və tam real gördüyümüz şəkildə danışaq ki, məsciddə olan pullardan, yəni məscidin büdcəsindən, məscidin xuddamı və məscidə işləyən şəxslər, məscidin həyətiyanı sahəsi bekar qalmasın deyə və səmərəsiz qalmasın deyə ağac əkiblər. Belə olan halda adətən bundan ibarətdir ki, bunu əkiblər ki, məsciddə sərf olunsun. Məsciddə də buna şəkildə sərf oluna bilər. Ən gözə çarpan sərfi bundan ibarətdir ki, necə biz vəqful mənfəət deyilən bir vəqf var, yəni mənfəəti biz vəqf edirik ki, mənfəəti istifadə olunsun məscidi üçün. Belə bir vəqfə oxşar bir bu təmlikdir. Yəni, bunu əkiblər ki, bunun meyvəsi satılsın, məscidin büdcəsinə yığılsın bu, məscidə sərf olunsun. Biri bundan ibarətdir. Və yaxud da mümkündür, adətən o məscidə gedgəl çoxdur və məscidin meyvələrindən məsciddə olan, necə ki, məscidin çayından qəndindən istifadə olur, məscidin meyvələrindən də istifadə olunsun məscidə gələn namaz qılan möminlərə. Bununla heç bir işqalı yoxdur. Sual edirlər ki, əqdi oxuyan şəxs və həmçinin meyit namazı qılan şəxs adil olmalıdırmı? Əgər biz bilməmişiksə bu vaxta dək, meyitlərimizin namazını qılan şəxslər yaxud əqdlərimizi oxuyan şəxslər adil olmayıblar. Yəni, belə şəxsdirlər ki, hazırda mən onların dalında durub namaz qılmıram. Bizim əqdimizin və meyitə qılınan namazın hökmü nədir? Əqdiniz düzdür və meyitin namazı da səhihdir. Meyit namazı qılan şəxs də, yaxud əqd oxuyan şəxs də ədalət şərt deyil. Təəssüflər olsun, hətta bəzən eşidilir də bu sözləri ki, filankəsin namazını qılıbdır, yaxud əqdini oxuyubdur, müəyyən səbəblərə görə onun oxuduğu əqd batildir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Və hətta biz şək də etsək ki, o şəxs düz oxuyubdur əqdi, yaxud düz oxumayıbdır, yenə də heç bir problem yoxdur və əqd səhihdir. Və namazda da həmçinin, əgər şək gediriksə, meyitin namazını səhih qılıbdır, yaxud səhih qılmayıbdır və onun namazı da səhihdir və heç bir problemi yoxdur. Salamun aleykum. Mənbəyi haramla qazanılan pulla ticarət olunur və pul qazanılır. Həmin qazancdan gündəlik xumus ayırmaq olar. Əgər olmazsa və ili gözləmək lazımdırsa, onda o müddətdə xərclənən pul haram sayılır ya yox. Mənbəyi haram olan pulun qazancı da o şəxs üçün halal deyil. Halal olmadığı üçün heç o pula xums da gəlmir. Baxın, ola bilsin, bu sualın şaxələri olar. Mənbəyi necə haram ola bilir? Mənbəyi ola bilir, haram olsun qumarla, mənbəyi haram ola bilər riba ilə, mənbəyi haram ola bilər oğurluqla. Bu şəkildə ola bilər. Haram olmaqdan məqsəd bu, o demək deyil ki, buna diqqət edək. Bu pul yanmalıdır. Hətta qumarla da ələ gəlsə, o demək istəyir ki, bu pul haramdır, yanmalıdır. Oğurluqla ələ gəlib pul haramdır, yanmalıdır. Şərabla, nəuzu billah, ələ gəlib bu pul yanmalıdır. Xeyr, bu haram puldan məqsəd budur ki, bu pul mənim üçün haramdır. Həmin qumarla bu şəxsin əlinə gələn pul bunun üçün haramdır. Uduzan şəxs üçün haram deyil, sən qaytar onu uduzan şəxsə, onun üçün olsun halal. Və yaxud da haram bir şeyi satıb, alıcıdan pul alıb, bunun üçün halal, haramdır. Amma qaytarsa alıcıya o pul onun üçün halaldır. Nəticə etibarilə, haram puldan məqsəd budur ki, yəni bu pul bunun üçün haramdır, qaytarmalıdır sahibinə. Əgər o pulla ticarət edilibsə, onun mənfəəti o pulun sahibinindir. O pulun sahibinindir. Ona görə də bu pul bunun olmadığı üçün buna da xumus gəlmir. Xumus gəlsə də sahibinə xumus gələcək. Bəs vəzifəsi nədir? Vəzifəsi budur ki, sahiblərini tapsın, sahiblərinə pulu qaytarsın. Əgər sahiblərini tapmırsa, bu pul məchulul malikdir. Məchulul malik də gərək müctehidin izni ilə onun sahibinin tərəfindən sədəqə verilsin. Həm pulun əsli, həm pulun qazancı. Ona görə bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır ki, insanın zəhməti də bada getməsin. Sual edilir ki, mən səfərdə namazımı qəzaya vermişəm, qılmamışam. Hazırda evdəyəm, o namazların qəzasını qılmaq istəyirəm. Namazı qəsr qılacağam, yoxsa tamam. Cavab bundan ibarətdir. Siz namazınızı qəsr qəza edəcəksiniz, yəni 4 rəkətli namazları 2 rəkət kimi qəza edəcəksiniz. Ümumiyyətlə qanun bundan ibarətdir. Namaz hansı şəkildə qəzaya gedib, həmin şəkildə qəza etməlidir. Ona görə də siz, əgər evdə namazınız qəzaya gedibdirsə, uzun müddət bir şəxs namaz qılmayıb, indi səfərdədir, qəza etmək istəyir. Qəza etmək istəyir. Hansı şəkildə qəza etsin? Təbii ki, əgər tam namazını qəza etmək istəyir, hətta səfərdə də olsa belə qəza edəcəkdir tam şəkildə. Amma səfərdə qəzaya gedən namazları qəza etmək istəsə, istər səfərdə, istər evdə qəza etsin, bunu qəsr şəklində qəza edəcəkdir. Amma oruc belə deyil. Oruc istər səfərdə qəzaya gitsin, istər həzərdə evində qəzaya gitsin, səfərdə oruc tutmaq olmaz. Gərək oruc ya evdə olsun, ya o yerdə olsun ki, ev hökmündədir. Yəni, 10 gündən artıq orada bu şəxs qala bilir və bu niyyəti edib diqqətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Bununla da bu verilişimiz sona yetir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.